Daniel, capitolul 9, versetul 1. În anul dintâi al lui Dariu, fiul lui Ahasveros din neamul Mezilor, care ajunsese împărat peste împărăția Haldeilor, în anul dintâi al domniei lui, eu, Daniel, am văzut din cărți că trebuia să treacă 70 de ani pentru dărâmăturile Ierusalimului, după numărul anilor despre care vorbise Domnul către prorocul Ieremia. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu, ca să-L caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. M-am rugat Domnului Dumnezeului meu și i-am făcut următoarea mărturisire: Doamne, Dumnezeule mare și înfricoșate, Tu care ții legământul și dai îndurare celor ce Te iubesc și păzesc poruncile Tale, noi am păcătuit, am săvârșit nelegiuire, am fost răi și îndărădnici, ne-am abătut de la poruncile și orânduirile Tale, n-am ascultat pe robii Tăi prorocii care au vorbit în numele Tău împăraților noștri, căpetenilor noastre, părinților noștri și către tot poporul țării. Tu, Doamne, ești drept, iar nouă ni se cuvine astăzi să ni se umple fața de rușine. Nouă tuturor oamenilor lui Iuda, locuitorilor Ierusalimului și întregului Israel, fie ei aproape, fie departe, în toate țările în care i-ai izgonit din pricina fără de legilor de care s-au făcut vinovați față de Tine. Doamne, nouă ni se cuvine să ni se umple fața de rușine. Da nouă împăraților noștri, căpetenilor noastre și părinților noștri, pentru că am păcătuit împotriva Ta. La Domnul Dumnezeul nostru însă este îndurarea și iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit. Amin. Fraților, ieri am vorbit despre ceea ce ar trebui noi să facem pentru ca Dumnezeu să poată lucra în viețile noastre. Să știți, este un principiu biblic. Dumnezeu face lucrarea, dar nu o face fără acordul omului. Și în lucrarea de mântuire este la fel. Dumnezeu a dat pe Fiul Său la moarte, Domnul Iisus și-a dat viața pe o cruce. La sfârșitul celor 6 ore de chin, El a spus, din punctul lui de vedere și al lui Dumnezeu, s-a isprăvit, lucrarea de mântuire este desăvârșită. Mântuire este pentru toți oamenii, Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, Domnul Iisus i-a chemat pe toți, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Jertfa de ispășire este pentru toți, nu numai pentru unii, ci El a fost jertfă de ispășire pentru păcatele întregii lumi. Ceea ce nu face Dumnezeu este să treacă peste voința noastră. Ne-a lăsat și nouă o parte în toată treaba asta. Nu o parte în lucrarea de mântuire. Lucrarea de mântuire este completă a Lui, dar ne-a lăsat o voință liberă care poate alege între bine sau rău. Care poate alege între a se împotrivi lui Dumnezeu sau a asculta de glasul Lui. Toți cei care ascultă glasul Lui și vin la El au parte de mântuire. Toți care se pocăiesc și stau înaintea Lui primesc mântuirea. Fără aceasta nu e mântuire. E mântuire pentru toți oamenii, nu toți beneficiază de ea pentru că nu toți vin să ia. La fel este și cu lucrarea de trezire. Dumnezeu o realizează în întregime, ca și lucrarea de mântuire. Nu lasă omului nicio parte. Însă pentru ca Dumnezeu să poată lucra această lucrare, este ceva ceea ce noi trebuie să facem, peste care Dumnezeu nu poate trece. Întotdeauna în orice lucrare de trezire, Dumnezeu alege să facă lucrarea aceasta și când alege să facă o astfel de lucrare, primul lucru pe care îl face este să cerceteze un om sau mai mulți oameni și să-i cheme pe acești oameni la pocăință. Soluția, primul punct prin care trebuie să trecem și pe care nu putem să-l evităm este pocăința. Chiar dacă am avut în început în pocăință, chiar dacă am venit din lumea aceasta și ne-am pocăit și ne-am întors la Dumnezeu, pocăința trebuie să fie o constantă în viața noastră. Și ieri am citit despre lucrul acesta că împăratul Iosia, care era un împărat credincios și sluja lui Dumnezeu, care făcuse fapte după voia lui Dumnezeu, atunci când a citit cuvântul legii, el nu și-a împietrit inima și n-a zis slavă Domnului că măcar o parte am împlinit de aici, n-am făcut eu chiar tot, dar ceva tot am făcut, ci s-a uitat la partea pe care n-a făcut-o și a sfârșit hainel și a zis vai de noi, vine judecata lui Dumnezeu pentru că noi n-am împlinit tot ce era scris. S-a uitat înaintea lui Dumnezeu la neputința lui, la eșecul lui de a împlini voia lui Dumnezeu și prin acest lucru a putut Dumnezeu să pună peste el un duc de pocăință și se pocăiește împăratul înaintea lui Dumnezeu și înaintea poporului și în felul acesta deschide o ușă ca Dumnezeu să lucreze trezire. Până nu este o pocăință adevărată, pentru că noi n-am împlinit tot ce trebuia împlinit, nu va fi nicio ușă deschisă pentru trezire. Dacă există o pocăință adevărată din partea poporului, dacă există o smerenie, cum este scris în 2 Cronici, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, atunci Dumnezeu poate să lucreze. Nu-i vorba de a-L convinge pe Dumnezeu. Așteaptă Dumnezeu de la noi, dragii mei, pocăință. Și după pocăință sau în continuarea pocăinței, pocăința nu înseamnă doar regret. Este un regret și trebuie să fie un regret cu plâns, cu bocet. Eu n-am împlinit toată neprihănirea, eu mi-am mulțumit viața că mi-am luat mântuirea și mi-am văzut de viața mea în continuare și pentru asta mă pocăiesc înaintea ta cu sac și cenușă. Dacă ar fi un om ca Iov în adunarea asta, și el are nevoie de pocăință.
Fraților, dacă ar fi oameni ca Iov care au împlinit toată neprihănirea cu care Dumnezeu să se laude înaintea întregului cer și ei au nevoie de pocăință. Când stai în prezența slavei lui Dumnezeu, dacă ești om cu un cuget sensibil, n-ai altceva decât să spui, Doamne, mă pocăiesc, mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușă. Eu nu sunt vrednic să stau înaintea ta, eu nu stau înaintea ta prin meritele mele. În felul acesta, din țărâna pământului, de acolo ridică Dumnezeu pe un om. De acolo l-a ridicat pe Pavel și prin Pavel a făcut lucrarea aceasta minunată, din țărână, cu fața la pământ, în țărână. Nu sunt nimic, n-am făcut nimic, tot ce am făcut eu nu valorează înaintea ta. Doamne, vreau un nou început în viața mea, vreau un început în pocăință, vreau o adâncime, o profunzime în pocăință și în smerenie înaintea ta. Dragii mei, spun asta, poate să doară. De multe ori, omul vine smerit în adunarea lui Dumnezeu. Și pentru faptul că este aruncat puțin în față sau primește o lucrare din partea lui Dumnezeu, el a venit smerit la Domnul, dar ajunge mândru în adunare. Și Dumnezeu își oprește lucrarea, nu mai are cum să lucreze. Nu lucrează cu oameni mândri. Nu lucrează cu oameni care se folosesc de adunarea lui Dumnezeu ca să-și facă un nume. Să-i vadă toți că ei știu să predici, că ei știu să cânte, că ei sunt vedete. E plin internetul de vedete creștine. Și predicatori și cântăreți. Nimic nu poate face Dumnezeu prin ei. Pot să bată toate stadioanele, nu se vor pocăi oameni. Dumnezeu va lucra o lucrare de pocăință și de trezire în neamul ăsta prin oameni necunoscuți, prin oameni care se smeresc înaintea Lui, nu prin vedete. Dumnezeu caută oameni smeriți, cu inima zdrobită, care stau în pocăință înaintea Lui, care se pleacă în țărână în fața Lui și când stau înaintea Lui Dumnezeu spun, Doamne, eu nu pot nimic, dar ochii mei sunt îndreptați către Tine. Doamne, fă Tu ceva, dă-mă la o parte pe mine și fă-ți Tu lucrarea. De astfel de oameni are nevoie Dumnezeu și mă întreb, vor fi oameni de felul acesta aici? Domnul să facă să fie cât mai mulți. Și vor fi oamenii aceștia dacă vor înțelege ca Iosia să se pocăiască. Dragii mei, Iosia nu era un om din popor, era împăratul lui Israel. Era îmbrăcat cu slavă și splendoare. Avea haine împărătești cu aur pe el și le-a rupt. Și a zis, nu sunt nimic, sunt gol și descoperit înaintea ta, Doamne. Nu-mi pasă hainele astea, le dau la o parte. Eu vreau să mă prezint înaintea ta așa cum sunt. David împăratul s-a dezbrăcat de haina lui regească, s-a zmerit. Și cineva a râs de el, nevasta lui Mical, și a zis, așa de batjocuri ai ajuns tu. Și el zice, mai mult vreau să mă smeresc. Cu oameni smeriți, cu oameni pocăiți, va lucra Dumnezeu. Nu cu oameni care se folosesc de biserica lui Dumnezeu ca de o trambulină. Ei n-au fost nimic în lume, n-au reușit nimic în cariera lor profesională, vin în adunare și vor să fie deja oameni importanți. Domnul să aibă milă de noi să ne cerceteze cu cuvântul ăsta. Nici măcar cu asta nu ne putem mândri că noi am căutat pe Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune, se uită Dumnezeu de la înălțimea cerurilor și vede că nu este niciun om care să aibă înțelepciune și să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Am avut și noi căutări sporadice, din când în când n-am mai căutat după Dumnezeu. Dar care sunt oamenii care au plâns? Care sunt oamenii care au făcut genunchii lor să fie bătătoriți? Dragii mei, numai așa poate să vină trezire. Repet, noi putem să trecem, să sărim peste etapa asta și să zicem, facem rugăciune de trezire. Nu vine nimic, putem să o facem 10 ani de aici încolo. Nu știu dacă istoria omenirii va mai îngădui 10 ani de acum încolo. Dacă nu va fi această pocăință și smerenie în tot poporul, începând de la lider până la cel mai mic, tot să se zmerească, tot să pună capul jos. Nu mai vreau să aud laude, că eu am fost, că eu am făcut, că eu m-am rugat. Nu, asta nu contează. Absolut nu contează. Șterge tot, lasă tot în urma ta ca să poată Dumnezeu face ceva. Dacă nu, Dumnezeu poate să ridice din pietre copiii lui Avram. Și să știți, vă dau un exemplu de trezire. În vremea lui Evan Roberts, pe la 1905-1907, erau acolo doctori în teologie care scriau comentarii biblice, erau oameni foarte școliți, erau oameni care studiau institute biblice în Anglia, nimeni n-avea institute, să știți, Cambridge și Oxford n-au fost facultăți păgâne cum sunt astăzi, ele au fost institute biblice la început și oamenii știau, erau plini de dogmă și de carte și Dumnezeu n-a putut să-i folosească pe niciunul din ei. Și a luat un miner, un tânăr, 11 ani a stat tânărul ăsta înaintea lui Dumnezeu și nimeni nu știa de el. Se ducea în mină și negru de funingine aceea din mină, se ducea acasă, stătea înaintea lui Dumnezeu și cu poși și rugăciune l-a căutat pe Dumnezeu 11 ani. Și când a ajuns la vârsta de 25 de ani, Dumnezeu i-a zis, gata, ridică-te, pe tine am să te folosesc. Și a adus trezire în toată țara. Dragii mei, Dumnezeu astfel de oameni caută. Nu-i trebuie lui titlurile noastre, institutele noastre, meritele noastre, că am făcut, că suntem, că ne știe lumea. Cu astfel de oameni nimic nu va lucra. Lucrare firească, lumească, pământească. Dacă un om se smerește și se pocăiește, devine și el un candidat pentru lucrarea adevărată a lui Dumnezeu. Până nu-i smerenie, până nu-i pocăință așa cum trebuie să fie, nu va fi nimic din partea lui Dumnezeu. N-avem de ce ne pocăi, cu siguranță că avem. De multe lucruri, Daniel, alt om neprihănit, Știți, Daniel, pe Daniel nimic nu-l putea clinti. Și când i-au zis, uite, s-a dat un decret că dacă se mai roagă cineva și înalță rugăciune altui Dumnezeu decât păratului, o să fie aruncat în groapa cu lei. Și el a zis, foarte bine, uite aici, deschis și fereastra să mă vadă. De 3 ori pe zi, eu tot mă rog. Un om neprihănit, când a fost vorba de bucatele împăratului, de tânăr, omul ăsta a avut o viață perfectă. Cât timp a fost 70 de ani poporul în robie, el a fost luat în al doilea val de robie, aproape 70 de ani, i-a prins în întregime și omul ăsta a avut o conduită perfectă înaintea lui Dumnezeu. Nu îi se reproșează nimic, nu scrie nimic rău de Daniel. Și omul ăsta se duce înaintea lui Dumnezeu și spune, Doamne, ni se cuvine să ne roșească fața de rușine, mie și poporului. Păi tu, Daniel, de ce să-ți roșească ție fața de rușine? Pentru că noi am păcătuit în fața ta. Se identifică cu poporul și zice, Doamne, ai milă de noi. Dragii mei, dați la o parte bariera asta. Noi, cei neprihăniți și lumea cea pierdută, toți am păcătuit. Noi suntem vrednici de judecata lui Dumnezeu. Nu suntem nimic prin meritele noastre. Să ne facem una cu poporul în mijlocire, să zicem, Doamne, ai milă de poporul tău. Dă viață poporului tău. Dă viață bisericii tale. Ni se cuvine nouă, asta e partea noastră. Dacă e vreun merit al nostru, nu este să fim recunoscuți. Nouă ni se cuvine să ne roșească fața de rușine. Și de multe ori cuvintele astea produc reacții adverse. Între oamenii care asta vor ei în biserică, să fie recunoscuți, să fie aplaudați, să-și facă un nume, să-și scrie cărți, să le spună lumea frate doctor în teologie, nu se va folosi Dumnezeu de niciun astfel de om. Și dacă vrem să ne folosească Dumnezeu, niciodată nu vom greși în a ne smeri mai mult și mai mult. Să ne ducem prin adâncim, prin profunzim de smerenie, prin văi de smerenie. Dragii mei, dacă Dumnezeu vrea să facă ceva cu un om și el nu se smerește, Dumnezeu are căile lui de a smeri. Să spunem, Doamne, chiar nu sunt nimic. Și viața asta a mea pe care mi-ai dat-o, oricum să știți, viața lungă de acum încolo nu mai este pentru că istoria omenirii se apropie de sfârșit. Viața asta, anii ăștia, dacă vor mai fi ani, poate vor fi decât luni. Doamne, eu vreau să-i trăiesc la maxim cu tine. Fă ceva cu viața mea, să nu fi trecut prin viața asta, să vin înaintea ta cum scrie Scriptura, să nu vin înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale. Să nu vin în ziua aia și să mă prezint înaintea ta cu mâinile goale. N-am nimic, Doamne, n-am făcut nimic pentru tine. Doamne, vreau să recuperez măcar lunile astea, măcar anii ăștia. Fă ceva cu mine, mă smeresc în fața ta. Dumnezeu așteaptă o astfel de pocăință. Dar dacă Dumnezeu a lucrat și lucrează în inima ta, tu nu te împotrivi. Pune-ți inima sub ciocanul cuvântului și lasă pe Dumnezeu să te zdrobească toată mândria ta. Spune-i, Doamne, n-am făcut nimic, nu sunt nimic. Ai milă de mine. Fă cu mine ceva de acum înainte. Dă-mi anii ăștia care mi-au mâncat lăcustele, dă-mi înapoi, dă-mi ceva. Doamne, vreau să văd și eu vremurile alea de înviorare, vreau să trăiesc și eu măcar câteva zile, măcar o zi din ce au trăit oamenii în Faptele Apostolilor. Doamne, îngăduie-mi să văd și eu prezența ta în mijlocul bisericii tale, cum o vedeau ei. Să văd și eu creștinismul ăsta autentic. Dacă sunt astfel de oameni, vine posibilitatea ca Dumnezeu să facă o trezire. Dacă nu, vor rămâne niște cuvinte și cuvântul lui Dumnezeu va face două lucruri, unul din două lucruri. Ori te va duce spre pocăință, ori te va duce spre împietrire. Și să știți că sunt oameni care se obișnuiesc și cu cuvântul de trezire. Nu eu sunt cel care l-am adus, sunt oameni cu mult timp înainte de noi și din alte țări și au adus cuvânt de trezire. Și sunt mulți care se uită și le urmăresc și le place, spune, da, da, ce bine zice, zice dur, zice tare, bun, nu e vorba că zice dur sau tare, e vorba pe tine, te mișcă. Dacă e ciocan, dacă e un cuvânt ca un ciocan, dacă așa este, te sfarmă, ți-a sfărâmat inima, te-a zdrobit, te-a smerit. Omul poate să ajungă să se mândrească și chiar și cu smerenia lui, chiar și cu faptul că el caută trezire. Cum să te mândrești cu asta? Cum să te mândrești cu asta? Ești pierdut! Primul lucru care trebuie să-l facem este pocăința. Și pocăința trebuie urmată de o curățire în viață. Dacă știi că lucrurile acelea te acuză, dacă știi că ai ceva care Dumnezeu ți-l arată, dacă nu le vezi, cere lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi un duc de descoperire, deschide-mi ochii. Ce nu-i după voia ta în viața mea, în conduita mea? Ce nu-i după voia ta în camera mea, în casa mea? Fă curățenie, pune mâna pe idoli și aruncă-i în pârâul Chedron. Fă-i praf, distruge-i idolii vieții tale. Lucrurile pe care le iubești mai mult decât pe Dumnezeu. Lucrurile cărora le dedici mai mult timp decât lui Dumnezeu. Mulți idoli. Alergarea asta după fală, alergarea după lucrurile lumii acestea. Că din păcate creștinii au ajuns campioni în cursa alergării după lucrurile materiale. Sunt printre primii. Cum să lucreze Dumnezeu trezire? Unde este comoara ta? Acolo este și inima ta. Dacă și numai dacă este pocăință și curăție, de-abia atunci se poate pune altarul rugăciunii. Dragii mei, să nu încercăm să sărim niște etape. Dumnezeu nu sare etapele. Dacă nu-i pocăință și curăție, degeaba punem altar de rugăciune. Nu ne ascultă. Degeaba ne ridicăm noi mâinile. Dacă nu-s curate, nu se pot asculta rugăciunile. spune despre bărbați, zice, purtați-vă și voi cu înțelepciune, cu soțiile voastre, că sunt niște vase mai slabe. Și spune și de ce. Pentru ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Dacă nu-i viață în familie să vadă copiii așa cum se poartă tata, așa cum se poartă mama, așa vreau să fiu și eu când voi fi mare. Oamenii aceștia îmi sunt exemplu. Acolo e exemplu. Rugăciunile nu vor pătrunde înaintea tronului de domnie decât dacă sunt rugăciuni înălțate din inimi curate, cu mâini curate. Spune acolo că fumul de tămâie în Apocalipsa ce reprezenta? Rugăciunile de care? Neprihănite ale sfinților. Sunt rugăciuni neprihănite ale oamenilor sfinți. Astea se ridică înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu spunea orbul din naștere, n-ascultă pe păcătoși. Păcătoși la pocăință. Să ai mâini curate, să ai inimă curată, să n-ai nimic cu nimeni. Uită-te în jurul tău, cu nimeni de aici. A, dacă au ei cu mine, bine, lasă-i, că nu pot eu să-i împiedic. Dar dacă e din vina mea, atunci e treaba mea. Dacă e din mândria mea, atunci e treaba mea și mă duc și mă împac cu fratele. Și dacă el nu și-a cerut iertare, îi dau iertare. Nu-l țin legat, pentru că îmi leg inima mea. Altfel rugăciunea mea nu se înalță. Cât dezastru a făcut diavolul prin ducul de dezbinare și de ceartă în adunarea lui Dumnezeu. Un om venit din lume și dacă cineva le scoate pe față, oamenii se supără. Păi nu vă supărați, pocăiți-vă! De ce să te superi? Pocăiește-te! E mărturia unui om din lume. Vine un om din lume la Dumnezeu și găsește ceartă în adunarea lui Dumnezeu și noi vrem trezire, nu va fi. Dacă fiecare s-ar zmeri, dacă fiecare l-ar privi pe aproapele lui mai presus de sine însuși, până nu se întâmplă asta, nu e vorba de rugăciune de trezire, nu încercați, nu se va întâmpla nimic. Până nu e o iertare din partea tuturor către toți, până nu se rezolvă lucrurile, până nu se întorc inimile fiilor către părinți, până nu se rezolvă relațiile dintre oamenii din biserică, în așa fel încât oamenii să vadă că noi suntem copiii lui nu prin vorbele noastre, prin aceasta vor cunoaște dacă veți avea dragoste. Până atunci, degeaba rugăciune nu se ridică, nu se înalță și bineînțeles că nu va avea niciun efect. Dar dacă este un popor care vrea să se curățească, atunci Dumnezeu poate să facă din poporul acesta oameni ai rugăciunii. Și următorul lucru care trebuie făcut, am spus ieri, este să zidești altarul rugăciunii. Puneți din nou altarul rugăciunii în casa ta. Pe altarul rugăciunii a apărut un televizor în viețile multor creștini. Sau un calculator cu conexiune la internet. Atenție mare! Stai tu înaintea lui Dumnezeu și puneți altarul rugăciunii împreună cu familia ta. Citește cuvântul. Explică-l celor din jur. Strânge toți copiii tăi și fă-o în fiecare zi, în fiecare seară, fără excepție. Patriarhii aceștia, Avram, Isaac, Iacob și ceilalți, ei erau și preoți în familia lor. Așa se petreceau lucrurile atunci. Așa era credința, n-aveau alți preoți. Mai era Melchisedec, dar era departe. Ei erau preoții familiei. Și ăsta e modelul biblic. Părintele să fie preot, tatăl să fie preot, copiii să zică, da, cu adevărat, tatăl meu era un om sfânt și vor dori să urmeze căile lui Dumnezeu. Ce înveți pe copiii tăi? Pentru ce îi crești? Pentru Satana, pentru lumea asta sau pentru Dumnezeu? Dacă nu e altar al rugăciunii, nu se va întâmla nimic. În lume, pierduți, pentru că n-au fost altare ale rugăciunii în casă, pentru că n-au fost valori creștine în casă, pentru că n-a fost o idee din aceasta de a pune inima copilului să caute pe Dumnezeu. Dragii mei, am vorbit ieri de John Wesley și de Charles Wesley. Femeia aceasta, mama lui Wesley, i-a învățat pe copiii ăștia să citească ea singură pe Biblie. Și a avut vreo 17, dacă nu mă înșel. Și toți copiii au fost credincioși și doi dintre ei au ieșit mari trezitori. John, care a predicat Evanghelia, și Charles, care a scris imnuri. Pentru că a fost o mamă credincioasă care i-a crescut pentru cer, nu pentru lume. Lasă lumea, care lumea oamenii ei. Are Satana oamenii lui de frunte. Tu crește-i pentru Dumnezeu. Adoniram Judson, unul dintre primii misionari din America care a fost în Birmania, era un posibil candidat la președinția Americii, un om extraordinar de capabil. Joaca lui era să traducă texte din greacă în latină și din latină în greacă și pe urmă în ebraică, cu asta se juca el. Când era tânăr, avea o minte excepțională, o inteligență deosebită. Și el a vrut să fie cu totul predat lui Dumnezeu și a fost primul misionar din Statele Unite care a plecat în afară. Nici nu știau americanii ce e aia misiune. Pentru ce crești copiii? Ce văd ei în familie? Și dacă nu e asta, de ce să cer trezire pentru cei de afară? Doamne, te rog pentru orașul ăsta să fie mântuiți, dar ai tăi sunt pierduți. Și n-ai nicio vină în asta? Unde e pocăința? Ai fost un preot în familie timp de 18 sau 20 de ani cât copilul a trăit în casa ta? Dacă nu-i pocăință, nu va fi îndreptare. Și dacă sunteți părinți tineri, nu știm câți ani vom avea copiii noștri de acum înainte, Dar cât timp îi avem și cât timp sunt lângă noi, să-i învățăm valorile creștine. Să fim oameni care au altar în casa lor. Numai oamenii ăștia sunt oameni pe care Dumnezeu îi va folosi în trezire. Oamenii lui Dumnezeu caută Dumnezeu în vremea aceasta din urmă. Și vreau să vă dau vestea bună, nu-i fără speranță. Dumnezeu chiar va ridica astfel de oameni. Chiar va ridica o armată de oameni care să fie cu totul predați lui. Care să fie o armată de evangheliști, care să fie ultimii secerători în via asta, cu care Dumnezeu să lucreze trezire. Biserica nu va sfârși în genunchi, biserica nu va sfârși în formalism și cu capul în țărână. Aia e biserica apostată, dar biserica adevărată a lui Dumnezeu, cea care va fi răpită la cer, biserica asta va sfârși biruitoare peste porțile locuinței morților, le va dărâma. Vor fi oameni care își vor preda viața lui Dumnezeu. Întrebarea este, vor fi de aici? Vei fi tu? Dumnezeu niciodată n-a dus lipsă de oameni. Niciodată. Și nu duce lipsă nici în generația asta, nici în țara asta. Dumnezeu îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui și îi ridică și îi recunoști ușor. Cine are Duhul lui Dumnezeu în toată plinătatea îi vede. Iată, Dumnezeu are oameni acolo și îi pregătește și îi ridică. Caută să fii printre oamenii ăștia. Vreau să trec la următorul pas. Dacă ne-am pocăit și dacă am făcut curățenie în viața noastră, slăvit să fie Domnul pentru asta. Cine nu s-o facă și trebuie făcut ce e de făcut, pentru că timp mult nu mai este. Următorul pas după pocăință și după curățire, după ce ai pus altarul rugăciunii, următorul pas după ce ai zidit altarul rugăciunii este să zidești niște ziduri. Dragii mei, s-au dărâmat zidurile între biserica lui Dumnezeu și lume. Cât de despărțită trebuie să fie biserica de lume, cum era Israel de toate celelalte neamuri. Și dă exemple din Vechiul Testament și arată cum biserica este poporul ceresc al lui Dumnezeu și cum lumea nu trebuie să fie deloc amestecată. S-au dărâmat zidurile, trebuia să fie ziduri mari. Și Ierusalimul în vremea lui Neemia era o cetate cu zidurile dărâmate. Iar biserica din zilele noastre e o biserică cu ziduri dărâmate. Haideți să vă dau exemplu. Când eu m-am pocăit în urmă cu 23 de ani, nici nu se pomenea ca doi tineri să se întâlnească singuri. Era rușine, fără să fi fost logodiți. Și să fie ce? Prieteni. Păi unde scrie asta în Biblie? În Biblie spune de logodnă și de căsătorie. S-a dărâmat zidul. Am făcut tabere creștine, i-am chemat pe tineri și pe tinere. Tinerii și tinerele și-au făcut prieteni și prietene și au fost prieteni 7 ani și s-au distrus 7 ani. Și când a fost vorba să căsătorească, nu mai puteau. Ce înseamnă asta? Nu-i dărâmare? Era o îmbrăcăminte decentă și era rușine să fi văzut o soră îmbrăcată indecent. În vremea aceea, nu cu mult timp, acum 23 de ani, pe măsură ce mă întorceam în țară din afară, vedeam mai multă dărâmare. Era rușine înainte. Nu mai este, s-a dus rușine. S-au dus zidurile, s-au dărâmat, îmbrăcămintea este așa cum este. Mi-aduc aminte de un frate, într-o zi nu exista încă cablu TV și la un moment dat i-a apărut o antenă pe balcon. Și noi tineri fiind atunci, ne-am dus cu poși și rugăciune și a zis, Doamne Dumnezeule, cercetează pe fratele, a căzut din credință, pentru că avea o antenă. Așa era credința atunci și nu cu mulți ani în urmă. Așa erau zidurile. Omul știa ce e bine și ce e rău, era ungere peste om să-i arate ce e bine și ce e rău. Și după aceea am trăit să vedem că toți frații și-au pus nu numai televizoare, ci cu cabluri. Cu tot felul de posturi, cu tot felul. Să nu mai zic de distrugerea care vine prin internet. O distrugere totală în rândul tinerilor. Ziduri dărâmate. Lasă-i, Domne, să fie și ei, că sunt și ei tineri, să-i ținem agățați aici. Se știa înainte, avariție este un păcat. Și gardurile s-au dărâmat și frații au zis, Doamne, binecuvintează-i și pe oamenii ăștia, că și avem nevoie și de oameni bogați. Unde zice că avem nevoie? Dacă s-a născut vreunul bogat și a moștenit de la părinți, să fie binecuvântat de Domnul, să fie bogat în fapte bune. Dar nu tu să alegi după bogăție. Ce exemplu dai în lumea asta? Ce exemplu dai? Gata zidurile, dărâmate, o dărâmare totală. Dragii mei, nu știu câți dintre noi avem ochii deschiși să vedem dărâmarea asta. O dărâmare totală. Când este duminica adunare, în multe locuri, cele mai scumpe mașini sunt afișate în fața adunării. Și cu numere din astea, har! Ca să vadă lumea că noi suntem, că avem. Nu vin oamenii îmbrăcați decent la adunare, vin la costume de firmă. Surorile vin ca la nuntă. Dar ce e asta? Biserica lui Dumnezeu? S-au dus zidurile. Nu zice Scriptura îmbrăcate cu rușine și sfială? Nu zice? Nu ți-a predicat nimeni asta? Cu rușine și sfială, nu cu lucruri scumpe, nu cu împletituri de păr, nu cu bijuterii, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care zic că sunt sfinte, ca Sara. Așa zice Scriptura. S-au dus zidurile, fraților, s-au dus. Și tineretul nostru zice, nu, astea sunt căi prea înguste, vrem la calea largă. Și întotdeauna va fi o biserică care să le ofere asta. Și ar trebui să fie oameni care să ridice ziduri, să zică, noi n-avem nimic de a face cu asta. Noi nu vrem să fim așa, noi vrem să trăim după Scriptură. Tot timpul va avea Dumnezeu astfel de oameni. Dumnezeu pe oamenii lui la așa ceva îi cheamă. La a trăi Scriptura, toată Scriptura așa cum este ea. Următorul pas este să zidești ziduri între tine, între viața ta și lume. Dacă nu e un zid de despărțire între tine și lume, nu va veni niciodată o trezire. În cartea Neemia vorbește despre zidirea zidurilor, în Neemia capitolul 2, și asta e o imagine a despărțirii față de lume. Trebuie să fie o despărțire față de lume. Neemia capitolul 2, versetul 17 spune: le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem. Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Să nu mai fie numele Domnului batjocorit din cauza noastră. Veniți să zidim zidurile. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Și au zis să ne sculăm și să zidim. Nu doar să faci curățenie, pune un zid. Pune un zid între tine și lume, între tine și păcat. Zidește un zid. Când au auzit ceilalți că oamenii se sfințesc, s-a îmbalat coronitul, Tobia, slujitorul amonit, și Gheșem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Și cuvintele astea se împlinesc până astăzi. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Ce faceți voi, revoluție? Sunteți niște rebeli, niște neascultători, nu vreți să ascultați? Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbânda, noi robii săi ne vom scula și vom zidi, dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici aducere aminte în Israel. Să ne ajute Dumnezeu să zicem și noi așa, noi robii săi ne vom scula și vom zidi. Câți dintre noi se vor scula începând din seara aceasta, de astăzi, să ridice zidul între ei și lume? Cine erau cei care au zidit? În capitolul 3 este o întreagă înșiruire și am să spun câteva categorii. Fiecare a zidit zidul în dreptul casei lui. Se repetă de mai multe ori. Și când fiecare zidește în dreptul casei lui, ce rezultă? Zidurile astea se unesc și este zid în jurul poporului lui Dumnezeu, este zid în jurul adunării. Dacă fiecare zidește în jurul casei lui, dacă nu zidești în dreptul casei tale, degeaba au zidit ceilalți. Când tu faci o spărtură în zid, toți trebuie să zidească. Zidul n-are valoare dacă are o spărtură în dreptul casei unui om. N-are nicio valoare. Ce zid e ăsta? Fiecare în dreptul casei lui. Și sunt mai multe categorii. Versetul 1 spune despre preoți. Marele preot Eliashib s-a sculat împreună cu frații săi preoții și au zidit. Preoții, slujitorii Domnului, de acolo începe. De la cei care slujesc, dacă nu încep ei să zidească, să vadă oamenii că ei s-au despărțit de lume, să-i vadă pe liderii din față că ei trăiesc ce vorbesc, că ei au un zid între lume și ei, dacă nu se întâmplă de la cei din față, ceilalți nu vor zidi. Și preoții au pus mâna, păi dar noi suntem preoți, ce noi suntem zidari? Ce știm noi să punem cărămizi? Noi știm să facem slujba în viața noastră, am zis, lasă tu slujba, pune mâna și zidește zidul. Și s-a dezbrăcat preotul de hainele lui preoțești, împreună cu ceilalți preoți, marele preot, și s-a apucat de zidit cu toți din casa lui. Și oamenii au văzut, deci ei zidesc și noi trebuie să zidim. După aceea, oamenii simpli din Tecoa, versetul 5, ce e interesant aici, alături de ei au lucrat tecoiții din Tecoa, ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Fruntașii lor, conducătorii lor, au zis, noi nu vrem să zidim. Și ei au zis, să fiți sănătoși dacă nu vreți voi să zidiți, noi vrem trezire. Ce dacă nu vreți voi? Noi vrem. Și nu am mai ascultat de ei. A, îndemn la rebeliune? Zice, slujitorii lui nu s-au predat în slujba Domnului. Tu nu aștepta ca slujitorii să se predea. Că dacă nu se predau ei, tu nu ești nevinovat. Du-te tu și zidește. Lasă-i. Tu zidește în dreptul tău. Ce trist aici. Ai căror fruntași nu s-au supus în slujba Domnului. Și ce au făcut? Au fluierat când zidul era dărâmat. Să se fi dus cu Neemia în jurul cetății să vadă dărâmăturile. Nu v-ați spăimântat asta? Ce făceați voi, liderii tecoiților? Păi noi ziceam că suntem bine. Bravo vouă. Slăviți să fie Domnul că au fost unii și au ieșit de acolo, s-au dus și au zidit. Bătrânii au zidit. Versetul 6. Ioiada fiului Paseac și Meșulam fiului Besodie au dres poarta cea veche. Poarta aia veche pe care o știu bătrânii numai. Aia trebuie zidită din nou și încuiată cu lacăte. Duceți-vă și cercetați căile cele vechi și mergeți pe ele. Și ei zic, nu vrem. Tinerii au zidit. Versetul 12. Alături de ei au lucrat cu fetele sale și alun fiului Halocheș, mai mare peste jumătate din Ținutul Ierusalim. Păi și ce fetele știu să zidească? S-au pus și fetele la zidit. Și aici din adins s-a lăsat să scrie lucrul acesta. S-a pus împreună cu fetele sale și au pus fetele mâna să zidească. Să știți mă, fraților, e de rușine. De multe ori fetele zidesc mai bine decât bărbații. Ce rușine! Nu vă împiedicați, surorile, care v-a pus Dumnezeu pe inimă să zidiți, zidiți cu râvnă. Peste tot se repetă, cu râvnă. Ce trist, câteodată mă uit și eu zic, cum de... În multe familii, nevasta are mai multă râvnă decât bărbatul, dar tu nu te strânești la gelozia, că ea are mai multă râvnă în rugăciune, în cuvânt și tu stai mai butucănos. Ucenicii stăteau liniștiți și femeile erau la mormântul Domnului Iisus. Dar voi, pe voi nu vă interesează să vedeți ce e la mormânt? Hai că ne ducem doi. Și ceilalți unde erau? Toma nici măcar nu era prin împrejurim. Dar femeile erau acolo lângă mormânt. De aceea și Domnul îi se arată lor prima dată. Conducătorii poporului zidesc, versetul 14. Malchia fiului Reca, mai mare peste ținutul Bet-Hacheremului, adres poarta gunoiului. Shalum fiului Core, mai marele peste ținutul Mispa, versetul 16. După el Neemia fiului Azbuc, mai mare peste jumătate. Toți mai mari, liderii ăștia s-au pus nu ca ai tecoiților. Tot timpul vor fi, nu vor fi mulți, dar vor fi oamenii ai lui Dumnezeu pe care să-i ridice. Și dacă ești mai mare, și dacă ești bogat, și dacă ești înstărit, pune mâna și tu și zidește. Nu contează, de la cel mai mic până la cel mai mare, de la cel mai tânăr până la cel mai bătrân, de la preot până la fete necăsătorite, la toți. Toți trebuie să zidească. Și trebuia dată grabă, pentru că nu era timp. Nu era timp. Și vă spun, timpul ne presează și pe noi. Dacă vrem să zidim un zid, să ne apucăm și să-l zidim cu râvnă, cântăreții au zidit și ei la versetul 17, după ei au lucrat leviții. Și cântăreții trebuie să zidească un zid, pentru că altfel cântă cântări seci, fără ungere. Nu ating pe nimeni. Zidește zid, ca să poți cânta după voia lui Dumnezeu. Oamenii înstăriți au zidit și ei, versetul 31, după el Malchia dintre argintari a lucrat și el. Argintarii 32, argintarii și negustorii au lucrat. Păi noi suntem oameni bogați, noi plătim pe alții. Nu, nu, lucrați voi! Fiecare dintre noi este dator să zidească în dreptul lui. Dacă nu e zid în dreptul casei tale și nu e zid în jurul adunării, vor fi dărâmături. Și peste dărâmăturile astea intră lumea, se face un amestec de nu mai știi care e poporul Domnului și care e Sambalat Amonitul și care e, știu eu cine mai e aici, Tobia din Geshem. Nu mai știi. Este un amestec total, nu mai știe lumea ce să creadă. Mă, voi sunteți credincioși sau ce? Păi se știa că voi trăiți în sfințenie, vă că și voi faceți ca noi. Trebuie ziduri. Numai dacă este un popor sfânt, atunci Dumnezeu poate să facă o lucrare de trezire. Nu va face Dumnezeu fără acordul nostru. Lucrurile acestea ni le-a lăsat Dumnezeu nouă. Cum au zidit ei? Versetul 20 din capitolul 3. După ei, Baruc, fiul lui Zabai, adres cu râvnă. Cu râvnă, fraților. Dacă nu-i râvnă, știți că Scriptura spune să ai râvna Evangheliei Păcii. Nu poți să te duci să vestești Evanghelia și să fii încălțat cu râvna Evangheliei Păcii dacă n-ai zidit întâi zid în dreptul tău. Dacă nu-i zid în jurul adunării, la ce-i aduci? Dacă tu nu te simți bine, ce să vadă ei? Trebuie să fie un zid, să fie o cetate întărită, despărțită de lume, în mijlocul căreia să locuiască Dumnezeu. Și pe urmă te încalți cu râvna Evangheliei Păcii și aduci oamenii înăuntru, că ei sunt la adăpost, în ziduri. Și cel rău n-are nimic acolo, vrăjmașii sunt afară și iau frica. Sunt oamenii lui Dumnezeu pe care știe iadul de frică. Deja le-a luat frica. Când s-a zidit zidul, gata, s-a ambalat el cât a putut și pe urmă n-a mai putut. Când a văzut zidul mare, gata, nu e de joacă, nu putem să intrăm acolo. Nu avem acces. De-abia când zidurile sunt înalte, Dumnezeu vine în mijlocul cetății și El începe lucrarea Lui. Mă întreb și eu, vor fi oameni care să zidească aici? Vor fi oameni care să zidească în orașele țării? Ziduri înalte? Dacă te uiți cu atenție, cu ochii deschiși, duhovnicește, peste Biserica lui Dumnezeu, vei vedea atâtea dărâmături de nu-ți vine să crezi. Oameni care odinioară predicau cuvântul adevărat, acolo au devenit ecumenici. S-a dus ziduri legate, o dărâmătură totală. Asta este în țara noastră. O dărâmătură. Și mă întreb și eu, care e biserica care zidește ziduri în jurul ei? Ziduri înalte, ziduri de apărare, ziduri de despărțire între cei sfinți și cei din afară. Și cei din afară, ce se întâmplă cu ei? Vor intra și ei câte unul pe poarta pocăinței și vor ști că este o deosebire între biserica lui Dumnezeu și lume. Și o deosebire fundamentală, nu una mică. Niște ziduri mari față de tot ce este păcătos, față de tot ce este lumesc. Ce e de așteptat într-o trezire? În primul rând că dacă noi am zidit zidul și dacă i-am făcut lui Dumnezeu o casă sfântă, în viața noastră, în primul rând e vorba în viața noastră să o facem și în al doilea rând în adunarea noastră, dacă zidurile sunt zidite, dacă templul Domnului e zidit, ce face Dumnezeu ca în timpul lui Solomon? Își lasă slava lui în mijlocul templului său. Dacă nu ziduri zidite, dacă locurile nu sunt făcute, dacă nu e o casă sfântă, slava lui Dumnezeu nu se coboară și rămânem noi cu programele noastre. Nu e El cu slava Lui. Suntem noi cu programul nostru cultural-artistic și unele părți de divertisment. Dar când e Dumnezeu cu slava Lui, e cu totul diferit. Și într-o trezire se întâmplă lucrul acesta. În primul rând, Dumnezeu își coboară slava. Dacă oamenii s-au sfințit, dacă zidurile sunt construite, Dumnezeu își lasă slava Lui. Când Solomon a construit templu, când și-a isprăvit Solomon rugăciunea, s-a pogorât foc din cer și a mistuit arderea de tot și jertfele și slava Domnului a umplut casa. Toți copiii lui Israel au văzut pogorându-se focul și slava lui Dumnezeu peste casă. Oamenii de afară vor vedea, nu mai trebuie să te duci tu să-i zici, hai mă omule, vino și tu la Ivan. Nu, că oamenii de afară vedeau slava lui Dumnezeu. Era biserica primară așa, bineînțeles, tot norodul îi vorbea de bine. Toți știau că slava lui Dumnezeu este în mijlocul lor. Toți erau plini de frică și cu tremur, pentru că Dumnezeu era acolo. Se știa, Dumnezeu nu mai locuiește în templu, locuiește în mijlocul creștinilor. Asta înseamnă slava lui Dumnezeu în trezire. Când slava lui Dumnezeu se coboară, nu trebuie să-i faci reclamă. După cum unui foc, nu poți să-i faci reclamă. El arde și atât de simplu. Intri acolo și tu începi și tu să arzi pentru Domnul. Chiar dacă ai fost un tăciune care fumega, te duci în mijlocul unui foc și iei și tu foc. Slava lui să se coboare, oricine intră aici să ia foc pentru Dumnezeu, să fie plin de foc pentru el. Nu e o etapă de început, asta e o etapă ulterioară. Și dacă nu trecem prin toate celelalte la asta, nu vom ajunge niciodată. Domnul Dumnezeu spunea așa în vechime, Domnul Dumnezeu este cu voi când sunteți și voi cu el. Dacă îl căutați, îl veți găsi, iar dacă îl părăsiți, și el vă va părăsi. Dragii mei, nu s-a schimbat asta. Când noi căutăm cu toată inima pe Dumnezeu, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu este în mijlocul adunării sale, când noi suntem oameni care trăim în sfințenie și în ascultare de el. Dacă nu, el părăsește. Și poate cineva să zică, nu, niciodată Dumnezeu nu părăsește adunarea sa în Noul Testament. Ba da! Ce spune adunării de la Odiseea? Unde era Domnul Iisus? Unde ar fi trebuit să fie și unde ajunsese? El trebuia să fie centrul adunării și el spune, iată, eu stau la ușă. E o imagine tristă, noi o folosim la evangelizare, nu-i de evangelizare. Este la ușa bisericii și bate, el trebuia să fie centrul bisericii. Biserica nu mai avea timp de el, avea programele ei. A, foloseau numele lui, dar el era afară, nu mai era înăuntru. S-a retras slava lui Dumnezeu din mijloc. Și ce trist că el spune, iată, eu stau la ușă și bat. Și acum spune, nu întregii biserici, ci dacă aude unul glasul meu, voi intra la el. Cum din Laodicea, numai o rămășiță, nu se mai trezește la Laodicea în întregime, nu! Decât câțiva din ea. Ce spune despre Sardes? Îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Cum ajunge un trup de om să fie mort? Când Duhul omului pleacă din trup. Duhul se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. Cum ajunge o adunare să fie moartă? Simplu. Când Duhul pleacă din ea. Cine dă viața adunării? Predicatorul sau cântăreții? Nu. Duhul dă viață. Slova singură ucide, nu ajută. Cuvintele mele sunt Duh și viață, Duhul de viață. Și dacă nu mai e Duhul prezent cu plinătatea lui în mijlocul adunării, adunarea are nume că trăiește. Da, adunare evanghelică creștină, noi predicăm Evanghelia. Este slava lui Dumnezeu în mijlocul adunării? În așa fel încât oamenii spune, vor veni în mijlocul vostru, vor cădea cu fața la pământ și vor spune ei, vor mărturisi spre slava lui Dumnezeu. Cu adevărat Dumnezeu este în mijlocul vostru. Dragii mei, se întâmplă asta astăzi? Dar e scris aici pentru adunarea creștină. Nu ne preocupă? Slava lui Dumnezeu trebuie să se întoarcă înapoi în mijlocul adunării lui Dumnezeu. Și se va întoarce, dragii mei, dacă noi ne vom sfinți viețile, ne vom pocăi și vom zidi ziduri. Și îl vom invita în mijlocul nostru, Doamne, adu trezire. Ce înseamnă trezire? Slava lui Dumnezeu în mijlocul adunării. Când slava lui Dumnezeu e în mijlocul adunării, tot poporul va ști. Și să știți, Duhul Domnului nu se coboară doar peste adunare, Duhul Domnului se coboară și în afară. Și aduce convingere de păcat. În toate trezirile, oamenii n-au alergat pe străzi după ceilalți. Venea din afară lumea. Și spunea, nu știu de ce toată noaptea am fost frământat. Sute de oameni dimineața s-au trezit cu ei la poarta bisericii. Unii veneau direct din discoteci. Cum ați ajuns voi aici? Duhul Domnului s-a coborât peste adunarea Domnului, s-a coborât și în afară. Înăuntru a prins foc și afară i-a adus pe oameni la pocăință. E Duhul Domnului care lucrează. Omul n-are nimic în asta. Și pe urmă nu știau ce să facă cu ei, pentru că era atâta convingere de păcat. Noi vrem să se întoarcă oamenii la Dumnezeu. Cum să se întoarcă? Numai Duhul lui Dumnezeu poate face asta, să convingă un om de păcat, de starea lui, de neprihănire, de judecată, de pedeapsa lui Dumnezeu. Nu putem noi să convingem pe nimeni. Trebuie să cerem Duhul lui Dumnezeu peste adunarea lui Dumnezeu și peste oamenii de afară. La cincizecime s-a coborât Duhul peste câți? Nu peste 120, peste 3120. Întâi peste 120 și pe urmă peste încă 3000. Ca să-i convingă de păcat, să-i nască din nou, să fie botezați. Și Petru le-a spus, pocăiți-vă apoi fiecare dintre voi să fie botezat, apoi veți primi darul Duhului Sfânt, că făgăduința asta e și pentru voi. Și eu cred că au primit, de-aia biserica era plină de viață. Capitolul 2:42 spune că ei stăruiau, pentru că Duhul îi inundase pe toți. Dragii mei, asta e trezire. Și Dumnezeu face asta în țări din afara teritoriului european, în țări arabe, în țări comuniste, în țări îndepărtate. Și la noi nu o face, nu pentru că El nu vrea să o facă. Nu e o povestire din trecut, să zici, uite cum s-au pocăit 3000, ce frumos. Orice trezire este o repetare a cincizecimii, spunea Martin Lloyd-Jones. Asta e definiția trezirii. Nu vine decât dacă focul se coboară în adunare. Până n-au avut ei foc, asta însemna limbile de foc. Ei au avut foc pentru Dumnezeu. Ei au avut plinătate din partea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a găsit cu cale că ei sunt gata să-i absoarbă pe cei din afară. Spune Scriptura, nu erau eforturile lor evanghelistice, era așa. Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce trebuia să fie mântuiți. Când e un foc, Dumnezeu îi adună pe ceilalți. Și din toate părțile veneau oameni la pocăință. Cum a reușit biserica în 300 de ani de prigoană să se ducă în toată lumea cunoscută? Când ei omorau, când erau atât de chinuiți, când era atâtea restricții, cum au reușit? Cum au putut o mână de oameni să facă toate asta? Care e secretul lor? Duhul Sfânt revărsat peste cei dinăuntru și Duhul Sfânt revărsat peste cei din afară ca să-i convingă de păcat și să-i aducă la pocăință. De asta avem noi nevoie. De asta avem nevoie. Și Dumnezeu face asta în zilele noastre. Din păcate n-am auzit să o facă în România. Pentru asta stăm astăzi înaintea lui Dumnezeu. Că vrem să o facă și în România. Că vrem să o facă și aici în Galați și oriunde. Unde vor fi oameni care vor cere focul lui Dumnezeu, Dumnezeu va face asta. Făgăduința Domnului în trezire este așa. Am să citesc două locuri din Isaia. În Isaia 49:18. Este o făgăduință a lui Dumnezeu. Ridică-ți ochii de jur împrejur și privește. Toți aceștia se strâng, vin la tine. Pe viața mea, zice Domnul, că te vei îmbrăca cu toți aceștia ca și cu o podoabă și te vei încinge cu ei ca o mireasă. Când slava lui Dumnezeu se coboară, te vei împodobi cu oameni, vor veni oameni la pocăință. Până atunci nu! Câte unul, câte doi! În capitolul 54, Isaia 54:1-2. Bucură-te, stearpul care nu mai naști, zbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care nu mai ai durerile nașterii. Căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Lărgește locul cortului tău și întinde învelitoare locuinței tale. Nu te opri, lungește funile și întărește țărușii. Pentru că Dumnezeu va aduce mulțimi de oameni la El dacă noi ne vom pocăi, dacă noi vom cere focul lui Dumnezeu. El încă vrea să facă secerișul ăsta cu oamenii din lume. Dragii mei, dacă noi nu ne trezim, suntem responsabili pentru sufletele celor ce pierd. Noi suntem străjerii peste lumea asta. Noi suntem cei cărora ne-a fost încredințată Evanghelia vieții. Și dacă noi nu vom fi ceea ce trebuie să fim, dacă nu va arde un foc aici, suntem vinovați nu numai de noi, ci și de cei de afară. Nu le-am dat nicio șansă la pocăință. Te apasă povara asta? Oamenii vor veni cu adevărată pocăință. În vremea lui Finei s-a inventat ceea ce se numea banca penitenței. Și dacă unul se pocăia, îi spunea, vino aici pe banca asta și aici stai, îngenuchează și pocăiește-te. Și unii se pocăiau în agonie câte 24 de ore, 48 de ore, nu mai mâncau, nu mai beau, erau în pocăință. Și până nu aveau curățirea deplină în viața lor, nu se ridicau din pocăință. Nu exista asta cu rugăciunea păcătosului, ridică-te în picioare și zi, îl primesc pe Domnul, îl primesc. Sângele lui Iisus mă mântuiește, da, mă mântuiește, bine, de acum încolo ești iertat. Nu așa! Era o pocăință reală și prin urmare o naștere din nou autentică. De multe ori în adunările de trezire din vremea lui Finei, era un vacan total pentru că oamenii plângeau și se tânguiau și nu mai putea să vestească Evanghelia, trebuia să stea câteva minute bune să se facă liniște. Așa a fost în treziri. Cunoaștem noi ceva de genul ăsta? Numai din povestiri. Stai și pocăiește-te, până iese totul din inima ta. Finei povestește că s-a dus într-o familie unde erau două domnișoare morale, perfecte, din punct de vedere moral. Și problema cu ele era că n-aveau cum să se pocăiască. Că nu găseau niciun păcat în viața lor. Nu însemna că n-aveau nevoie de pocăință. Și cea mai mare dificultate n-a avut-o cu oamenii bețivi de la colțul străzii, ci cu persoanele crescute moral de către părinți credincioși. Și asta Finei o săptămână și încă o săptămână și a rugat Duhul Domnului să le aducă convingere de păcat. Și când a adus convingere de păcat, fetele astea care erau perfecte din punct de vedere moral au izbucnit în lacrimi și au zis: eu sunt păcătoasă, ai milă de mine, Dumnezeule. Nu le-a spus că sunt credincioase până n-a avut pocăința. Nu le-a spus nimeni. Și nu le-a zis Finei, stați liniștite, oricum voi nu prea aveți de ce vă pocăi, primiți-l pe Domnul. Nu, nu. Două săptămâni a stat acolo până când ele s-au pocăit. Asta înseamnă trezire, fraților. Pocăința adevărată, naștere din nou autentică. Când este pocăința adevărată, oamenii sunt născuți din nou și cea care nu mai avea durerile nașterii le simte din nou și se umple cu fii. Și noi am vrea asta pentru adunarea noastră. Dumnezeu să lucreze așa. Și am vrea asta pentru oraș. Câți oameni sunt în oraș ăsta? Câți credincioși sunt? Or fi 1.000, 2.000. Da, dar orașul are 250.000. Dacă sunt 2.000 de credincioși aici, eu nu știu dacă sunt 2.000. Ce se întâmplă cu ceilalți 248.000? Nu-ți pasă că 248.000 mor lângă tine? Slava lui Dumnezeu! Oamenii nu veneau la templu doar ca să-l asculte pe Solomon, ci vedeau slava lui Dumnezeu în templul lui Dumnezeu. Și asta era mai important decât toată înțelepciunea lui Solomon. Degeaba pot să fie oameni înțelepți care să spună cuvântul bine. Important este să fie slava lui Dumnezeu, că numai în prezența slavei lui Dumnezeu omul se pocăiește cu adevărat. Se smerește și se naște din nou. În al treilea rând am spus, primul lucru este coborârea din nou a slavei lui Dumnezeu. Al doilea, mulți oameni care se întorc la Domnul, Și al treilea este așa, Dumnezeu va fi slăvit în casa lui, în biserica lui. De-abia într-o trezire, Dumnezeu ajunge cu adevărat să fie slăvit în casa lui. Ioan 2:17, ucenicii lui și-au adus aminte de că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Ai tu râvna asta pentru casa lui Dumnezeu? Ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit. A intrat Domnul Iisus în casa tatălui său și a zis, Tatăl meu nu e slăvit aici, mă doare asta. Te doare că Dumnezeu nu e slăvit în casa lui? Râvna pentru slava ta, pentru casa ta mă mănâncă, spunea Domnul. David spunea și el la rândul lui, căci râvna casei tale mă mănâncă și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Îți pasă când numele Domnului este batjocorit în fiecare zi? Te doare? Asta înseamnă să ai inima lui Dumnezeu. Te doare că numele lui Dumnezeu este necunoscut, că el este ca un străin pentru oamenii aceștia, că ei nu știu să deosebească stânga de dreapta? Te doare asta? David spunea, mă mănâncă râvna casei tale, Doamne, și ocările celor ce te ocărăsc pe tine cad asupra mea. Mă doare când numele tău e batjocorit. Chiar și din pricina voastră, spunea în Romani, din pricina voastră numele meu este batjocorit printre neamuri în fiecare zi și mă doare, Doamne, eu nu mă mulțumesc cu starea asta. Eu nu vreau ca numele tău să fie de ocară. Eu nu vreau ca numele și slava ta să fie călcate în picioare de către niște oameni. Eu vreau să-ți arăt slava, să știe toată lumea că tu ești un Dumnezeu mare și puternic și să-ți o arăți în viața mea și în adunarea mea. Eu asta vreau, Dumnezeule, și nu o să dau pace inimii mele. Am să mă trezesc de 7 ori pe noapte să mă rog pentru asta. Am să postez până când va veni trezire. Ești tu așa? Ai tu râvna asta pentru Dumnezeu? Nu-i râvnă pentru un cult, nu-i râvnă pentru o biserică, e râvna pentru Dumnezeu, pentru casa lui, pentru numele lui care a fost batjocorit. Ai râvna asta. Dragii mei, Domnul să dea râvna asta și o va da celor care au inimi curate înaintea lui. Celor care s-au sfințit, el le va transpune toată râvna lui, toată dorința lui. Va fi asupra lor. Domnul vrea să transmită și astăzi durerea sa pentru o lume care îl ignoră. Și spune în Ezechiel, versetul care l-am citit și ieri, caut printre ei un om care să înalțe un zid, din nou este vorba de a înălța un zid, nu poți să te pui să mijlocești în spărtură dacă n-ai înălțat întâi tu zidul, să-l termini, să zici gata, s-a terminat cu lumea, nu mai e nimic din lume în mine, nici eu în lume, nici lumea în mine, e un zid mare între mine și e o cruce acolo, nu mă interesează lumea. Caut printre ei un om care să înalțe un zid, și să stea în mijlocul spărturii pentru popor ca să nu-l nimicesc. Dragii mei, este o hotărâre de nimicire peste poporul ăsta și peste lumea întreagă. În 7 ani de judecată va veni nimicire. Va veni mânia mielului și mânia lui Dumnezeu. Unii vor putea să scape în perioada de dinainte. Perioada asta este acum. Și dacă stă cineva în spărtură, Dumnezeu nu va nimici. Sau cel puțin va salva pe mulți dintre oamenii aceștia. Uitați-vă bine la Ieremia. Judecata lui Dumnezeu se apropia. Venea judecata lui Dumnezeu, venea împăratul Babilonului. Și dă lui Ieremia 25 de ani să predice pocăința poporului. Și Ieremia nu știa ce să facă, plângea, postea, ei îl batjocoreau și predica pocăința și le spunea, nu vă lăsați intimidați, nu vă lăsați amăgiți de oameni care vă leagă cu închipuiri înșelătoare și vă spun pace, pace, va veni judecată, va începe de la casa lui Dumnezeu. Nu ziceți templul Domnului, că slava lui Dumnezeu a plecat, lui Ezechiel îi arătase cum slava lui Dumnezeu părăsise deja templu și ei rămăseseră cu templu. Nu ziceți asta, pocăiți-vă. De ce făcea Ieremia asta? De ce? Voia Dumnezeu pe cât mai mult să-i salveze din fața judecății. Și în Ezechiel capitolul 9 se vede acolo că Dumnezeu trimite îngerul său și pune pecetea pe niște oameni care suspină și gem din pricina nelegiurilor din Ierusalim. Niște oameni s-au trezit, nu tot Ierusalimul, nu tot Iuda, dar niște oameni s-au trezit și Dumnezeu îi pecetluiește și spune peștea dă-i la o parte. Dragii mei, este o imagine a finalului. Dumnezeu trimite judecată peste lumea aceasta. Înainte de judecată trimite prorocii săi și în casa lui spun, pocăiți-vă, nu vă lăsați înșelați, pocăiți-vă, scăpați de judecata asta. Dumnezeu îi pecetluiește pe cei scăpați, îi scoate din fața mâniei. Asta e ceea ce trăim noi astăzi. Câți proroci adevărați erau în vremea lui Ieremia? Ieremia în Ierusalim, Ezechiel la Pârâul Chebar și Daniel în Babilon. 3. Câte unul în fiecare regiune. Câți erau falși? Toți ceilalți. Și veneau oamenii și spuneau, nu, nu, nu vine judecată, nu vezi că avem templul Domnului, noi slujim lui Dumnezeu. Noi colectăm zeciuielile, noi suntem bine, suntem bine, pace, pace. Se vor întoarce, ce dacă s-a dus prima generație cu Daniel, ăștia se vor întoarce înapoi și Ieremia venea și zicea, nu se întorc. Unul a venit și a luat jugul de pe capul lui și l-a sfărâmat și a zis, așa sfarmă Domnul jugul. Și Domnul spune, nu, ai sfărâmat un jug de lemn, o să spun un jug de fier, vine judecată, nu înțelegi. Dragii mei, este un mesaj dublu aici, este un mesaj de pocăință, că vine judecata lui Dumnezeu și este un mesaj de nădejde. Vine și răpire înainte de judecată. De care din ele două vei avea parte? De care dintre ele două vor avea parte oamenii aceștia din lume? cum să facem să smulgem cât mai mulți din foc? Cum să faci? Unul câte unul e prea greu, avem nevoie de o trezire. Încetul cu încetul, boabă cu boabă, e greu de secerat, e greu de cules via. Via este coaptă, secerișul este copt, avem nevoie de o trezire ca să secerăm cu sutele și cu miile. Dar nu se va întâmpla până nu se trezește biserica dinăuntru. Nu să zic că noi suntem, noi avem, nu ne știi pe noi ce suntem. De unde să știm? Când nu se întâmplă nimic, ce să știm? Certuri și scandaluri. Dragii mei, Dumnezeu să trezească biserica Lui. Până nu se va trezi biserica Lui, nu se va trezi lumea. Și ne vom sfârși vremea aceasta a Harului, îngenuchiați și cu capul în jos. Dar Dumnezeu își va ridica rămășița Lui pretutindeni, va fi o biserică victorioasă. Nu-i problemă dacă va face Dumnezeu, pentru slava numelui Său lucrează, pentru numele Lui, care este mare, să nu fie batjocorit. Ăsta e motivul pentru care Dumnezeu lucrează. Întrebarea este nu dacă va face, ci dacă tu vei fi în lucrarea asta, dacă eu voi fi. Ai gândul ăsta, ai râvnă pentru Domnul? Lasă oamenii care batjocoresc. Ei vor batjocori pe măsură ce lucrarea va crește, vor batjocori și ei mai mult. Pe măsură ce Dumnezeu, chiar dacă va aduce sute și mii de oameni, ei tot așa vor rămâne. Dragii mei, uitați-vă în trezirile dinainte. S-a pocăit biserica anglicană, l-a văzut pe Wesley că aducea Dumnezeu cu miile oameni la el. L-a văzut pe Whitefield care predica și el și mii de oameni se pocăiau și ei tot așa au rămas. Ei au zis, nu, nu avem nevoie de asta. Oamenii împotrivitori care s-au împotrivit de la început se vor împotrivi până la capăt. Nu sta să le faci lor pe plac, lasă-i așa. Poate Dumnezeu să ridice și din ei vreunul care, ca Saul, să-și regrete și să-și mărturisească faptul că s-a împotrivit lucrării lui Dumnezeu. Poate, dar majoritatea se vor adânci în păcat. Oameni mândri, oameni orgolioși, oameni care cred că sunt ceva, oameni care cred că aici e iadul și aici e raiul și care strâng averi în lumea asta. Nu au inima lui Dumnezeu, nu au durere pentru lumea pierdută. Au făcut din biserică o întreprindere, o firmă de management și de divertisment, cum am spus. Lăsați-i pe oamenii aceia să meargă înainte. Fiecare în dreptul lui să-și caute părtășia cu Dumnezeu, să-și caute sfințenia. Nu vă uitați la prigonitori, căutați slava lui Dumnezeu în biserica dumneavoastră. De acolo de unde veniți, în biserica asta, dacă vor zidi cu toții ziduri, va fi un zid mare. Și se va auzi, dragii mei. E ceva, se întâmplă ceva acolo. Nu trebuie să-i faci reclamă. E ceva acolo și oamenii vor auzi. Și cei din oraș vor auzi și se vor pocăi. Și Dumnezeu va extinde lucrarea asta de evangelizare și de mântuire. Nu va aduce până nu va fi izmerenie și pocăință în adunare, pentru că altfel ne-ar cultiva și mai mult mândria. Și am zice, noi suntem cei mai buni, cea mai bună biserică, cei mai buni predicatori. Până nu-i omul smerit să nu-și ia niciun merit din lucrarea lui Dumnezeu, nu va face nimic Dumnezeu. Sunt etapele acestea, pocăință și smerenie. Curățire de idoli, dărâmare altarelor idolești, curățire, zidirea altarului rugăciunii și rugăciune stăruitoare, cu post, cu plânset, cu bocet, invocarea slavei lui Dumnezeu, Doamne, adu-ți slava înapoi în templul Tău. Să poți să-i spui, Doamne, eu ți-am făcut un templu sfânt în viața mea, vino și locuiește-l. Asta înseamnă să fii umplut cu Duhul Sfânt. Să ai un loc sfânt pentru Dumnezeu și să-L inviți, Doamne, vino și El vine. Să ai o adunare sfântă, să-i spui, vino, locuiește-o Tu, slava Ta, fără Tine nu vrem să facem adunare, vrem ca slava Ta să fie în mijlocul nostru și să fie lucru evident pentru toți. Vino, Doamne, și Domnul se coboară. Orice trezire înseamnă o coborâre a lui Dumnezeu în persoana Duhului Sfânt, o înviorare a vieții adunării, pentru că Duhul dă viață. Biblia singură nu are nicio valoare dacă nu este însoțită de Duhul lui Dumnezeu. Biblia o citesc și oamenii din lume și nu îi ajută cu nimic decât dacă Duhul lui Dumnezeu lucrează. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, avem nevoie de slava lui Dumnezeu și Dumnezeu să lucreze pentru slava Lui. Amin.